ሚኒስተር መከላኸሊ ኢትዮጵያ አቶ ለማ መገርሳ ኣብ ፈረንሳ ምስ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ጂያን ባፕቲስት ሌሞን ተራኺቡ ዘትዩ ከምፅብጻብ ፋና ብኣቶ ለማ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ኢትዮጵያ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ፈረንሳ ዑደት የካይድ ኣሎ። እቲ ብኣቶ ለማ መገርሳ ዝምራሕ ልኡኽ ምስ ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ምስ ሚኒስትር ምክልኻል ፈረንሳን ጠቕላሊ ወታደራዊ ስታፍን ከም ዝራኸብ ተሓቢሩ ኣሎ። ዕላማቲ ዑደት ብዘፈራት ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ዝወሃብ ስልጠና ከምኡ ውን ቀረባት ወታደራዊ ንብረት ዘለዎ ምትሕባር ንምሕያል ዝኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ።